Assalomu alaykum, qadrli va mehribon onalar. Biz saxiylikni qayerdan o'rganamiz? Bolalar saxiy bo'lishini kimdan o'rganadilar? Albatta, onalaridan. Yodimda, bola ekanman onamning saxiyligini tushunmasdim. Uning fikriga qo'shilmasdim. Biz hovlida emas, ko'p qavatli uyda yashardik. Meva-chevalarni bozordan sotib olardik. Erta bahorda qulupnay pishadimi, erta pishar olmalar bozorga chiqadimi, onam bozordan olib kelgach, o'tirib hammamiz baham ko'rardik. Ortib qolgan bo'lsa, onam qo'shnilar bilan o'yin maydonchasida o'tirib, suhbatlashayotib, qo'shnilarga ham bir likopchada olib chiqishimni buyurardilar. Keyin esa likopchadagi mevalardan qo'shnilarga va ularning bolalariga ulashardilar. Bu narsa menga sira yoqmasdi. Oilada eng qizg'anchig'i o'zim bo'lganim bois, onamning bu qilig'idan jahlim chiqardi. Bu holat faqat mevalar bilangina sodir bo'lmasdi. Onam pishir kuydirga juda usta edilar. Ular biror bir shirinlik pishirsa ham, qo'shni bolalarga ham likopchada olib chiqardilar. Garchi onamni yoshligimda tushunmagan bo'lsam ham, hozir uni juda yaxshi tushunaman. U bizni saxiy bo'lishga majbur qilmagan bo'lsa ham, juda yaxshi o'rnak ko'rsatgan edi. Hozir o'zim ham oilaliman. Biror nima pishirsam, qo'shnilarimga ham ilinaman. Bu odatni men onamdan o'rgandim. Muqaddas kitob masihiylarni saxiy bo'lishga undaydi. Unda berish haqidagi juda ko'p oyatlar yozilgan. Mark 10:45-oyat shunday deydi. Chunki inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni qutqarish uchun kelgan. Saxiylik, ayniqsa o'z oila a'zolariga nisbatan saxiylik har bir onaning vazifasi. Xudoning ko'ngliga mos keladigan ayol saxiy bo'lishi kerak. Chunki Xudo ham bizning ona, rafiqa va turmushga chiqmagan qiz sifatida saxiy bo'lishimizni istaydi. Bu bizning vazifamiz. Saxiy bo'lish faqat ko'zga ko'rinadigan narsalarni berish bilan o'lchanmaydi. Siz jilmayishda, kim bilandir do'stona munosabatda, maqtab qo'yishda, dalda berishda, ovqatlantirishda, biror kimga vaqt ajratishda, dardlarga quloq solishda saxiy bo'ling. Edit Schaefer ismli yozuvchi o'zining Oila nima degan kitobida shunday degan edi. Kimdir oilada yaxshi xotiralar qoldirish va esda qoladigan yoqimli narsalarning tashabbuskori bo'lmog'i kerak. Shundagina hayot go'zal bo'ladi. Chindan ham shunday. Oilada kimdir yoqimli sovg'alar qilishi, kutilmagan qiziqarli voqealarni tashkillashtirishi kerak. Kimdir oila qadrini ko'tarish uchun kurashishi va Xudo da'vat etganiday, butun oilani o'z hunariga aylantirish kerak. Bolaning ruhiy tarbiyasi uchun berilib ishlashi kerak. Har bir oilaning ayoli shu ishlarning tashabbuskori bo'lsin. Dastlab 2 Korintliklar 9-bob 6-oyatni o'qiganimda bu oyatni yuzaki tushungandim. Xudo bilan chuqur munosabatda bo'lganim sari bu oyatning ma'nosi naqadar chuqur ekanini angladim. Keling, siz ham shu oyatni eshitib ko'ring. Shuni unutmangki, qizg'anib ekkan qizg'anib o'rib oladi. Mol ekkan esa mol o'rib oladi. Demak, faqat moddiy, ko'zga ko'rinadigan narsalarda emas, ko'zga ko'rinmaydigan ma'naviy narsalarni berishda ham saxiy bo'lishimiz kerak ekan. Azizlar, vaqtingiz tig'izlik qilib avvalgi suhbatlarimizni tinglay olmagan bo'lsangiz, bizning www.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytlarimiz sizga bu borada ham yordam beradi. Marhamat qilib, har bir suhbatni o'zingiz o'qib eshiting.